Virkni 1 Hittningstøl Pythagoras og nemingar hansara arbeidu negg við heilu tølunum og funnu mellum anna samband hara við tónleik, natúru og geometrisk skap. Þar funni eisne hvussu hittningstølunni eru skipa. Trúi hittningstøl Nýjan fyrir sartu tekning af fimm tæmum fyrstu trúi hittningstølunum. Við 1 uppgáva 1 A. Hvussu størst T5? B. Skriva eitt talra við tutsjutæmum fyrstu trúi hittningstølunum. Ferhittningstøl Fimmte fyrstu ferhittningstølunni. Við 1 uppgáva 2 Spurningur A. Hverju töl eru F4 og F5? Spurningur B. Skriva eitt talra við tutsju tæmum fyrstu ferhittningstölunum. Gröna linjan býtir ferhittningstölunni og 2 trúhittningstöl. Við 1 uppgáva 3. Gjera ein formel sum segir sambandi millum trúhittningstöl og ferhittningstöl. Fimmhittningstöl. Við 1 uppgáva 4. Spurningur A. Hverju töl eru FI4 og FI5? Spurningur B. Skriva eitt talra við tutsju tæmum fyrstu fimmhittningstölunum. Eisni ber til að tekna fimmhittningstöl á henda hótt. Sexhittningstöl. Sexhittningstali SE5 tekna neyanfyrir. Við 1 uppgáva 5. Skriva eitt talra við tutsju tæmum fyrstu sexhittningstölunum.